Балалығы Жалаваттың өкерінде өткен Гүлнұр Тойалиева Европаның мода чөйресінде төңкөріш жасауға қадам шілтеді. Жеті бір туғанның бірі жана шығармашылы үйлерде өскен дизайнер жаштайынан апасынан саркеш көйнекті күйіну, сайма саюыны жана құрақ құрағанды үйренген. Атасы музыкаға жақын адам болғандықтан, алардың үйінде әрдайым ырғу жаңғырып тұрған. Қырғызстандық модельер дизайнер өткен айдың аяғында өзінің Падышаның кечесі атты көйнектердің жаңа топтамын тартулады. Гүлнұр фэшн брендінің түпті өлшісі жана ұшырда Венада іштеген дизайнердің ақырқы коллекциясына айымдардың 14 саркеш көйнегі кірген. Бұға чейін Жалават университетінің бітірушісі Тойалиеваның ұруларының аурасы жана жібек жолының тамшылары топтамдырып елдің назарына тартуланған. Айылдық модельердің жаратқан көйнектері европалық дизайнерлердің іштерінен қиыла айырмаланғаны чоң қызығу жаратты. Тойалиеваның түсті, аялзаттың назиктігін баса белгілеген киімдері австриялықтардың тәбетін өзгертіп баштағаны туралы бірнеше мода басылымалары жазған. Нокендер Масы айылында мектепті бүткен соң, Жалават университетінің чет тілдер факультетінде оқып жүріп, 17 жастан бері арқандай ел аралық долбордорға араласып келген. Ақырқы 3 жылдан бері Австрияда модалық киімдерді жаратып келеді жана бір ұлдың енесі. Емесе, жердешіміз Гүлнұр Тойалиеваның біз менің құрғалмайығына көңіліңіздерді бұрауыз. Саламатсыз бі Гүлнұр айым, алғашқы лесуруым, мода дүйінесіне қандайша келіп қалдыңыз?
Европада жашағандан бері ойымда арқанда киімдердің модельдері өзінчеле пайда бола беріп, мені бұл фантазиялар жөн қойбады. Модан борбору Миланға барып, ал жақта ешбір киім, жалардың түстері жаққан жоқ. Анан ошондо өзімдің қолөнерчілік шығым еске түшті. Ұлы Жібек жолындағы кездеме материалдарды естеп, анан Европада қырғыз колориті қолданылған ошол өзгөчө мода бағытымды өнүктүрүүнү чечтим.
Дизайнер болом деп кыялданчу белеңиз?
Мен көп нәрселерге қызыққандықтан көп уақыт бойы бір бағытты таңдау қиын болды. Бірақ негізі кішінемден бері эле арқандай киімдер, аксессуарлар менен образ модельдерді жаратуу аябай жақсы көрүш элем. Кейін Европада жашап жүріп, дизайнерлікке оқуым келді. Бірақ ұлымдың атасы аға қарсы болып, 10 жылға жақын бұл қиялымды ішімде қатып жүрген элем.
Эмне үчүн айымдардын саркеш көйнөктөрүн таңдап алдыңыз?
Мен деген сулуулукту жаратышты жакшы көрөм. Себеби сулуулук бул эстетика. Мен оймча ар бир аялда сулуулук деген болуш керек. Ичкиси дагы, сырткысы дагы. Мен көйнөктөрүм ар бир аялдын сулуулугуна да кошумча салым кошот деп ишенем.
Ишиңизде сизге эмне илхам берет?
Бул суроого жооп берүү кыйын, себеби мен илхамды башка жерлерде же башка адамдардан издебем. Көйнөктөрдүн моделдери жана образдары эмнегедир ойлонбосом деле өздөрү ойма келе берет.
Аздекте кийин туу туткан адамыңыз барбы?
Менин туу туткан адамым бул менин атам болот. Кичинемден кызым сен аябай өзгөчөсүң деп айтчу. Атам 16 жашымда дүйнө салса да ошол айткан сөздөрү дайым жүрөгүмдө ар убакта мага дем берет. Бул сөздөрдү мен азыр өзүмүн уулума айтам.
Венада кыйынчылыктарга тушуктуңузбу?
Венада жашап калганыман бери айрыкча ошол биринчи жылдары анча кыйынчылыктарга учурадым. Австриядагы турмушумду нолдон башташка туура келип, жаңы келгенимде колумда ошол бир жашар улум, көк кыргыз паспортум жана Жалабаттын кызыл диплому бар болчу. Бул жакта эч бир таанышым же мени күткөн жумушум да жок болчу. Бирок аракет кыла бердим. Анан ошол өз күчүм менен бөтөн жерде, бөтөн элде сый урматка конуп, кесиптен эле эмес, ошо чыгармачылык жактан да өзүмө катуу шарт кое алдым.
Австрияда Кыргызстандан эмнеси сизге жетишпейт?
Австрия менен Кыргызстандын жаратылышы мисалы окшоп кетет, бирок адамдардын мүнөздөрү такыр башкача. Мага Венада адамдардын жылуулугу, жөнөкөйлүгү жана кечиримдүүлүгү жетишпейт.
Кыргызстандын табияты жана сиз өскөн Ноокен чыгармачылыгыңызга илхам берет дегенге негиз барбы?
Албетте, мага Кыргызстанымдын табиятынын сулуулугу күч берет, илхам берет. Киндик каным тамган Ноокенимде ошол түшүксүз балалыгымдан көп сонун көз ирмемдер калган. Ал учурда Масыда балдардын чыгармачылыгын өнүктүрүүгө жакшы шарттар түзүлгөн болчу.
Кыргызстанда кимди сагынасыз?
Үйбүлөм сагынам, үйбүлөм мага күч кубат берет, үйбүлөмдөгүлөрдүн ар биринин ою ушунчалык таза, кенен, бири бирибизди дайыма өзүбүздөн жогору коюп жүрөбүз.
А кайсы кыргыз тамактарын жактырасыз?
Мен күнөстү түштүктө чоңойгон үчүн негизи түштүктүн тамактарын жакшы көрөм. Өзгөчө лагман, аш, самсан жактырам. Анан мен өзүм кыргыздын тамагын сагынганда өзүм тамак жасап, досторумду мейманга чакырам.
Дизайнер айымдар ашканада тике туруп тамак даярдабайт деп айтылып жүрөт. Сиз үй оокатына аралашасызбы?
Башка кыргыз айымдарындай эле мен деле үй тиричиликке тыңмын жана ар бир эне үй оокатын билиши керек деп ойлойм.
Келечекте кандай пландарыңыз бар?
Келечекте мен жараткан кыргыз колорити багытындагы саркеч кийимдерди чет жакта жайылтуу, көргөзүү, баары жактырган акыркы модалык трендке айлантуу каалоом бар. Кыргызстандан көп суроо болгондуктан көнөктөрүмдү Кыргызстанда сунуш кылуу жагын карап жатам.
Элиттик кыздарга кеп кеңешиңиз болсо айта кетсеңиз.
Кадырыңарды, баркыңарды билгиле. Ким болбосун, сый урматты талап кылгыла, сыйга татыктуу болгула, өзүңөрдү кемсинкенге такыр жол бербегиле, алакачууларга жол бербегиле, аны колдобогула. Эгер бир нерсени каалабасыңар, жок дегенди үйрөнгүлө, өз оюңарды ачык айкын айткандан тартынбагыла.
Учурдан пайдаланып, кимдерге салам жолдойсуз?
Кыргызстандын бардык айым кыздарына салам жолдойм. Айтарым, мен 15 жылдан бери Европада жүрүп, ар кандай улуттун аялдары менен таанышып, достошуп, мындай жыйынтыкка келдим. Ичи эң таза, келбети эң сулуу, эң ыймандуу, акылдуу, назик, эрки күчтүү бул кыргызымдын аял кыздары экен. Мен силер менен аябай сыймыктанамын. Мен кыргыз аял экендигиме аябай сыймыктанамын. Мен эч кимге же башка улуттарга окшошкум келбейт. Дайыма кыргыздын кызы болом.
Соңунда кошумчалай кетейин, Гүлнур Тоялиеванын чыгармачылыгы менен анын Гүлнур Чекит EU сайтынан таанышсаңыз болот. Маекти жүргүзгөн Бакыт Азимканов.